RCF.
Buez an dud, buez ar vro an abaden kiniget gant Pauline Daniel.
Deud mat diocʼhol en abadenn buez war RCF Finister ad a gregiñ ar bloavez daou vilna ontek het an diocʼhvel just ar bloavez mad. Da gregiñ ar bloamañ, evo klevet Nelly Blanchard hag a zo kelennerez hag en klaskerez evit a CRBC ba Brest hag evo klevet Ie Morgan deus ar vraserez Blaizidu e Mont Troulez. Gant Nelly Blanchard vo laket ar goz war dielou kervar ker hag a zo laket var vel er mareman war internet numeriz edin bet a bremañ galare oc'h, galare omp memez an pepini mont da velet anezho war lec'hian internet ar CRBC peg en dal en dielou bant departament e Kemper. Da heul neuze Morgan deus ar vraserez Blaizidu kroede obet e daouvil c'hwezek a di bawe c'hoar miz bremañ e deus an davarn l'er ma c'helomp tanva ar bierman e peye chelout da square ur zonadek rock pop an draze zepan en tavarn ba kreiz keir montroulez medarok evo klevet gant awen gant Alan Stivel kom una gran orchestra war RCF pen ar bed.
Podemi banu nos saus fara mal nos pare barreras nos pare portas tancadas no tinca prazo disi sare jutjas in democracia milagro casora carit
ideos abus na pele na sua brico paudeu pedi pedi busa pe
Tamparo, ai pancas para o fiori, exigência democrática, um avocado sobre que existe. No tingue o passaporte, mira a voz de finestra, ex-lespandit. No tingue o passaporte, mira a voz de finestra, ex-lespandit. No tingue o passaporte, mira a voz de finestra, ex-lespandit. Dim kaout widen dua da bebroad in di luriat ora sunem Oh.
sa stik kërën Të qinge u pas për demi
Ide jo sa bus në peli Në së fabriko pa u di ju
E për s'ka dhe për të të paru Aj ka s'ka dhe për joj Si gjesën demokratike Zin l'avokat së rekesit Në qinge u pas për demi La vostra finestra es l'espandi Do tinge u pas por imi La vostra finestra es l'espandi Do tinge u pas por imi Votre fenêtre est l'infini Votre fenêtre
Comme on a un grand orchestre ou un RCF Penarbeid, quand on est gant Alan Stivell, leur grand awen tenet di war e bladen zivea, on vit human kelt. Dion pelor, vraiment, en aborden, a gevim pas semblez gant Nelly Blanchard, kelenerez a genkleskerez, en man babrest er CRBC, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, peguir e obe laket varve l'ar bloaman, dielou kervarker. Dielou aga wan benafin gant fami kervarker, numerize dimbe. Et quand tu d'ar CRBC, un classkerien ar CRBC, en ouzouez Nelly Blanchard à Fanche Postique, à Goulenmeus digan Nelly Blanchard, perak et wa kena bouez lakat varvel, dielou kervarker. Chez la moum diustu, Nelly Blanchard.
A boue pelzo, ben affin, même commence da labour ad var dielou kervarker, assemblez gant Fanche Postique, amman ar CRBC. Dielou prevas e oin, pat pel amzer, dielou famil, a pegur e oin barz man kerransker bak emperle, e te e ie a he dan amzer da ve a dan jeruz a war da loskel tout ar paper ou ze duhon, setu perag mam kinig da famil, skani peptra, numeriz a peptra, setu a labour ze zo, lanset boue pel zo. E tretan nebe prena dan dielou, gant ar usul departament hag bremañ ma tout an diel ou se barz dielou officiel bak emper. Med ur gopien numerized a zo amant ar CRBC hag damzanj e abouez braz labour ad bremañ war an diel ou ma perag peugur e zo moyen gant an diel ou se da gompren gwell or piou. Awa kervarker an denma hag a zo ken brudet e barz alenegez vrezon a ken nantek vet kantvet aba bed alenegez hag ar sevena dur deus ar vro.
Neuze a zeo an tamik muioc eget mem tost 6.000 paper skrid peta vek kavet baz donc sa gant on peus kavet trao neve da skwer pe trao dreist ordinal da skwer
Ya, abep seurt a zo e barz hag An dud a Glasgow labour d'varna a vo intereset gant a bep seur trao ben a fin, se zepan deus peta moro klask. Ur bern lizerou a zo, mem stra, a lo den vrasa deus an dielou a zo lizerou be skrivet da gervarker. A neke kamese lizerou skrivet gant kervarker evel just. Hein? Red evo klask bremañ barz dielou al a responchou, venant tual deus a lizerou ma. Setu ur bern lizerou be skrivet gant Abeb sortu die. Pe tud brudet tre, deus an estren vro, vel ar vreudeur grim da skwer, pe c'hoaz tud deus be da lenegez halek dan amzer man, pe vefe.
Meus eskrivet e saouzne gant ar vreudeur grim?
Nant, skrivet e galek. Jakob Grim a skrivet galek, peogur e war galek dar mar se ar yez, ar mui a implijet e barz be dar skianchou. Neu ya lizerou ye deus bed a lenegez halek vel la Martine, Sainte-Beuve, perhoaz Chateaubriand, ba George Sand, a lizerou manzo belak den linen deja, gant George Sand, perhoaz lizerou famil, ivrek, ivugale, pe mignonet, perhoaz skrivan yerien deus hag a skrive e brezonak franchan nuel pe ober n'tud velse hag ouspen lizerou vek av a die dorn skridou koz ur mister benag pe c'hoaz dorn skrid laouenan kastel kerion kwa tanskour a beb seur dorn skridou folen ou nij vek av a die kazeten ou vek av a die bon dielou a beb seurt davad
A daoustagan, c'hwin e li blanchar o peus desket traoù neoe di war ben kervarker martezi piou a an den tamik meur personel?
Ya, damzan, j'ar pez a zo interesant just war en ur labour ad war seur dielou. E sant tout gwellor, dre len a lizer ou man, peseur darem prejou. A oa etre an dut, en un doare soutil a oa lar, ben afin. Peugur barz a lizer ou vekoz evel just deus a laborreur, skian goulen ou a bep seurt a vesavet var, nous on ket ar yez a leneg a sagal. Me, ou spen an dramaz avec avet evel just var yehed an dut, var a sant a deve a gain ez eus mignoni a jetre an dut, pe erontrol, pelder, pe yeni ez avechou. Ya, an drama zo abouez braz vit santout an drama.
Just avoir Meneli Blanchard, Michel Rogozul Hiror, Diwar Ben Lizerou, Georges Sam, Pesseur d'Arm Préjou, Wa et Trezo, Diwar Ben Peta, Vijve Koz, Bazan Lizerouman.
Benafin ne ske kals, deus a Lizerouman, mais a bouez eint en un doare symbolique dreistol peugur nalar de Georges Sam, er blavechou triugen, et oa ar barz az breiz diamanchou. Ben afin, un doare da lavarad e oa bet intan et braz gant a leo ar man. A guire, ar pez a skriv fanch postik, barz ar penat skriv ne savad e vije lennet, ur vech an amzer, ur gant naouen benak deus ar barz az breiz, barz salons, noblansou, tro dro da Georges Sand. Hag memz ur vech an amzer, vije gwelet, ken tener e oa, pet ken kraon e oa, ar an naouen ou etout. Bon, an drama zo interesant tre. Peseur d'arren prejou, a ben afin e reimel a ra Georges Sand da ger varker, respet doujan sa zo evit ker varker ze vesant eut kals, me an drama a oa boutin war ie, etre an du da renguel hag an du da ski an dar marese, arabat be a souehed ie kamese, me a bouez emem stra, gwelet drepeseur d'gerriou, velard an traou.
A daoustagan e li blanchard ou peus komzeliek an fami ker varker e kem perle?
Ya, vel just, bemeus betro da gozeel gant ar famil, gant an intron de la ville marke, pa oa c'hoaz beo, ba man er kervarker, pugur on bet digemer du hon, vid gwell tout an diel ou pa oa un c'hoaz barz ar man er, a gant ar vreud ar rie, de la ville marke, dreistol gi de la ville marke, hag a zo an ini a zo a liez en darem pret ganem, RCRBC, perroas gant ruzul departament, pa ve koz deus, justoar, labourat, gwerza, pe traovelse, en anno ar vreudeur pe ar c'hoarez adal.
A pez ar sel o deus indi, war just awar kervar, kerpeguer, vito eo di elou famil, ben afin?
Ya, deus an tu ebe diez, en em zizo bor deus an diel ou se, vid ar famil, pugur, en em zante tout an dut se tost a walar, a dristol gi de la vil marke, en em zante tost a walar deus kervarker, me deus an tu al e wapwen, en em jonjal var an doare gwella da dobor evit soveta dan diel ou se. Pa e maro an intron de la vil marke e oa red d'ar famil gwerza ar maner. Peugur e kouste reger oa ke moyen da zen ebe da bren ar maner ken. Setu gwerza d'ar maner, ya, me e pet a ober gant an diel oa oa e barz ar maner. Setu red e oa nom jonjal pesa mod gwerza an trao. Pa d'ur pranta damzer zo be lar dem e vefe moyen da verza ane a damou evit gounin muia a arhan. Me ben afin, ar famil a jonge dei oa kalz gwellor evit ar skian mir dan nol diel ouze assemblez. Sa dam zonj o deus gre matre. Zonj mad ebet evit ar skian hag neket ar skian nemekin. Vit tout an dut, bremañ, hag a zo gwez davon da furchal barz ar diel ouman, peugur pa ve gwerzat da forz piou tut prevas, var l'air veke gwale ke nan dielou, hag ouspen miret pep tra assemblez a ez o moyen da vad, da zonad an englask.
Just a war Neli Blanchard da gloza a ze, forz piou a c'helmont da velet dam zonj an dielouman, peler va peseur lec'hien internet, peler emain laket varvel.
Nahe, an dielu davad ar paperu davad a zo barz kemper dielu an departament. Hag ar stum numerizad a zo genem RCRBC. Arre a fel o deo gweled an tampa per ma paper a hel goul genem neus problem ebet. Hag a henda level just bep trimis e vola keden linen tam matam o nebet dielu hag var lerien internet ar CRBC bezo ur bajan espicial divarben kervarker hag izielu hag kroget an eus gant o nebet dossierou ma peus ran an tri harnet an eus lakaden linen gant an tri truskrivadur troidigez alizer ou beskrivet gant George Sand gant ur penat skri die besavet gant Franche Postik hag o nebet dossier ou al istor an dielou ma bue kervarker, ar skridou besavet gant kervarker, hag ar rol deus an ol dielou, deus dielou kervarker.
Merci Braz, Nelly Blanchard, kenavo.
Kenavo.
De weers en neves eur save, treit ur am malos dita. Vers en neves eur savet, treit ur am malos dita. War mar o pont kalek yo greit, treit ur am malos dita. Treit ur am malos dita. War mar o pont kalek yo greit, treit ur am malos dita. Treit ur am malos dita. On a ouéd ar vret on et treit ur am malos dita. On a ouéd ar vret on et treit ur am malos dita. Dar vour ezien e garantet treit ur am malos dita, malos dita, treit ur am malos dita. Dar vour ezien e garantet treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dit. Aouet igouet e non et, treit ur am malos dit. Aouet igouet e non et, treit ur am malos dit. Ouet barnet a condamnet, treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dit. Ouet barnet a dibenet, treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dit. Condamnet nor en gantut par, treit ur am malos dit. Condamnet nor en gantut par, treit ur am malos dita. Nemet ut gwet ar lost ar har, treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dita. Nemet ut gwet ar lost ar har, treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dit. Ha! Marone bagare vro, treit ur am malos dita. Marone bagare vro, treit ur am malos dita. Agare bede gamaro, treit ur am malos dita, malos dita, treit ur am malos dita. Agare bede gamaro, treit ur am malos dit, malos dit, treit ur am malos dit.
Gilles Serva, war RCF Penarbet, en abadenn bue zo kanna gwerz maro pont kalet, tenet diwar vel just ar barz az breiz. Diom pelor bremañ en abadenn nag ar vechman e vokoz eus ur vrase rez, an vet bleiz du krouede o bet daou vloasso e mont troulez, hag evit lakad ar goz war ar vrase rezman e vim pasamblez gant morgan o labourat duse, digorede o bet c'hwer miso un davarn barz ar vrase rez, pa kreiz ker mont troulez hag evit evit gout hiroc'h neuze diwar ben ar vraserezman evim gant morgan berdei.
Bue, war RCF pen ar bed.
Anno a zo morgan hag amman emaomp e vraserez bleizidu a-rog e oomp nemet ur braserez ad abremañ oomp un davarn.
Ur braserez gant eor ve braset evel just bier, pes ur bier ve gre gant eor?
Ur gant eomp evez gret ar bier bleizidu, donc ur bier hag a zo bio hag braset e montroulez.
Neuze bier bio ya, met pes ur in evez gret bier melen, bier gwen, mod stout n'tamp?
Alors, on neuze ur bier gwen, un an melen, red ale, un IPA, ur stout, hag evez gret ive bier ispicial evel un an nedelek, un an evid Halloween, gant potiron a gant karotez, hag ase tutout.
Mad evez fe marteze morgan displega endro istor ar vraserezman gant piou eo bet krouet, gant sagan eo bet krouet gant eo, pe marteze gant un an al.
Alors, krouet eo bet e daouvil c'hwezek gant va gant labourer, ur soudardé de cause à voix, enfin cause de Wigan Bros, mais cause évidemment en armée. Avec Juan Tedouabet, crouilleur brasserez évite et reconversion. Avec mais on est rué et fine armise Kerzu de Ville Huesec. Avec rué ton et fine de Ville Huesec. Avec c'est tu, ouais.
Fligé d'orbet de Martezé Morgan de Ganarac Tressier.
Il y a plus de monde dans la rectrice avec plus Géraldine Arbier, plus Géraldine tout d'arpèze à zo Eliam et dans Braise, avec leur brasserie et Braise, à la quête tout de assemblée.
Mais Gavdine, Morgan, ve goulet de muur muur, avra serez, me mestra en man, ervro, pen arbet, Braise, revraz, a me mes brochal.
Il y a et Braise, d'un songe, on peut quand on intercante brasserie, avec d'emboquet à. L'air est armuillant et brochal, mais madawal et au mémestra en main. Avec Montroulez, on peut d'au, avec Costez Montroulez, on peut d'au pétrip et pévar même, enfin un tout lat.
À Lyon-Mou, au plus qu'on a à Vraserezal en main et Montroulez
Il y a, veulent juste. Lyon-Mou, on eus, avec pas on eus Arguden, puis manque à un drabenag, et chicouromp à Ranomp.
Si tu as ben arfin et zeus un ergal sympa, voilà, ne sked à concurrence et trésor, quoi.
Non, ne sked à concurrence, c'est que, vraiment, une taverne et réom plaborat, au l'arbre à cérise et braise, un drama déo, quoi.
Nous avons en anneau à zo blaze du mad et fait martesé displega perag au plus d'ibabet en anneauement blaze du et vidéo brasseres.
C'est zo va ken labourer et deux choisir en anneau. Alors blaze regio à l'ouen aga plige déan et vite et mode beva. Ag en ini du et au rak a labouré et l'espluge et brest ag en eau à l'espluge a jo ar bateau noir et galek ag e warwand kaout ar clin d'œil et vite c'est quoi.
Longa bière ne ke me mestra vel juste ge croui bière penoz e vez labouré donc ça quand vite tanvet vite kaout ar blaz spécial penoz e vez labouré quand d'ailleurs.
Alors évite kaout ar blaz on osfrand neveske tanvet bep vech. Yeah. Anavezout a reomp an dandvez, an noubl, an neiz hag tout se, hag e gouzout a reomp petra a rayo pep eiz gant pep oubl a tout se, quoi.
Ah ben, juste avoir de splech et teuf an neiz hag an noubl.
Alors an neiz a teuz North Paris hag Malte, Théo et Belgia, hag an noubl a teuz Brossaus.
Ne sais ne que les chel les vel juste vidar point ne ske la ben affine croissant de eis les chel peut de raltré ou
raltré mette vescavet eis et costes gwenet ag ouble d'un songe et vescavet abaoué armblement et costes pléra.
Sais-tu Morgan aze man ba davar neve blaizidu neve peut que ben affine et obé crouet trois misso
il y a crouet et obé et miseven d'ovil triwer ag Ah voilà, une taverne braze, d'au 30 mètres carrés taverne onneuse, gant bière à gazo braise, quasi toute, avec cave des vésivés travaux l'échelle quoi.
Vel peta da skouer eus tagar e c'heller displega dion meun tammik vid ar chile oer en da c'houzout peta ve kave da man a peta ve gwer zedi.
Alors kave de vez donc bière, kave de vez ivez chistre hag a zo akate e kichen karez, donc chistre chuk pomme a chuk avalou gant gaz. Kave d'ivez ivez, donc chuk frouez a bepsert, gammez Lancelot, breiz cola, breiz lim, breiz toutse, hag evid ar boisson énergisante evez elaboreom gant braou hag a zo eus sud-bro Penarbed.
Neuze, ben a fin, ma gomprenant mad, an mar pale ober un davarn lechel, gant pep tra, gant trau, lechel epken, quoi, deus breiz, peus Penarbed, memez.
Ya. Enfin, ar pal eo, met nez eus ketu ober nemet gant traoù lechel, ba red eo kaout Ricard, red eo kaout Rom, a tout se, met ar pal e maximum eo ose, quoi.
Hag ie, vel just, ie lakad da veva un tammig mont troulez, kaout l'er l'er maz eo, mag a chanj un tamm, quoi.
Ya, l'er hag a l'er e chanj, hag l'er evez kavet son adegou, evez kavet ba traoù evit... ober fest, quoi.
Bez obè, dija, just a war zon a degou a mamor gant penoz e ve o tremenet an traou.
Alors, tremenet vez mad. Re don deus abaoe miz even ur son a deg folk metal, ur son a deg elektro, ur son a deg tub, rock, pop, enfin...
Mais ils sont à dégoût à Pepsert.
Ya, sont à dégoût à Pepsert, Pepsert musique.
Ruizo do au moment ville laborat bars arvra serez agandavarm. C'est blanc tout à beza neubetré mais mestra vidober kemendal kemen à labour.
C'est blanc tout à beza neubet mais tuzo bervelse ag diezeo mais cool et ouivé.
Ya, plus j'adore laborat en membre Morgan.
Ya, plus j'ai très. Elle labour bah evez elle revez bah goulet d'étude, calz d'étude. Hag ar pal eus ar an davarn a zo lakad da zizoloi. Bier hag tu deus mont troulez ne an avezon ket, quoi.
Hag ous penze d'am zonj, an ouzon ket, me ur guir plijadur, ie lakad an dud da danvar bier vegre gant eor oare eun neuze, a zo o circuit court ben na ben.
Ya, court, très court. Lakad reom da danvar tout ar bier hag a zo gret d'amant, a zo ive gwerzet en davarn.
Peseur ini a blij d'or ar muia vel bier hag ive Pep litrat ve greg an neor.
Pep litrat ne ouzom kerroaz rak chanchet eo ar mod de production aba oeom nemet en davarn. Hag plij a radin an IPA, rak plij din kalz an ouble, hag an IPA gant nez eus ketspissou, met gant kalz akor a zo gantan, quoi.
Mal eme fe displega endro, petra eo IPA, peguer golet ve mu IPA, men nevez a walach eo distroede ben ar fin er vro amant.
Alors, un IPA a zo un Indian Pale Ale, hag a zo ur bier gant kalz a oul, hag neuze vez un amertume hag a zo amant, hag ez eus kalz a kostez pe gant... Pouez pe gant pep sort a blaz ez eus tu kaout an IPA.
Me Morgan, me mestra beza brasour a zo ur guir micher penoz opus desket rui a vichermant.
Alors me meus desket gant vaken labourer pa meus kroget da labour gantan. Donc a rog e oan amant just evit ar kostez komercial hag desket meus amant, quoi.
A diez eo peget ?
Diez eo ya nan, red eo kaout rigueur extrême, hag ur passion ivez hag evel just. Pli Géraldine, rek e bat tuzo kaout kan a kan blaz disinvel, hag bat tout a zo possible, ase a zo cool.
Bez eus son a degou amman ban tavarn hag a zo digoret a baoe miz mez even, ze bevo marteze deus le ramoneur de menir amman.
Ya, o komz gantan emaon hag ar pal a zo evefe ur son a degeus e ramoneur amman e pal ar bloaz o tont hag...
Ar chupen o peus ramoneur de menir amman gant se zo ur strolad a blij d'or dam zonj.
Blij a radin ya hag va strolad an deus gret ur son a degeus gantan e douarn hag... Illustré, ouais, alors, feu, quoi.
Parce que Ruizo Bazar Strolad, Ruizo son air bombarde, méga vdi.
Son air bombarde et air strolad dur d'abla, gazo air strolad folk metal.
Neuze, Aroc et Chui, Morgan Martese, vos lavaretteurs, Urgeric, d'Ivar Ben Arzona, des goupes et Arguelio, au ton nié, Neuze, Emis Genver, Gastokan, Gouzou d'arrière, pétavo.
Alors, Miss Genver et vos grid ur son adeg death metal, hag a vo ur son adeg gant stroladou a fe son eus brochal, hag goude ne ouzom ket troaz petra vo grid, me kalz a son adegou a vo grid bep mis, quoi.
A meus farz penoz, amman ez eus ur voest gant meno chou, ma ez eus tud, o gode sroan marteze kinik son adegou, an draze zo posiblie.
Ya, posible eo ba pe en davarn pe war ar pagen Facebook en ur lak ur gerik bihan
setu war blaizi du neuze
yeah.
Merci Braz, Morgan, a kenavo.
Kenavo.
Chanson pendava, la 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 la
des ramoneurs de Meni, war RCF Penarbet gant Menez Dao, aze emorho paouez klevoud moez Louise Ebrel o kana assemblez ganto, les ramoneurs de Meni raga vim marteze a ben nebeut neuze babrase rez blaizi du e mon troules a just awar mo peus rangout hiror di war ben arvrase rez a gant davar ne c'heler mon war o lechen internet blaizi du Pik bezelach. Agendal, mo peus rangout hiror pe mont davele die dielou kervarker e c'heler mont var lechien internet a CRBC pe mont war eun bo dielou departament e Kemper, rakevo kloze dan aboren arvejman gane rumba. Rumba giz Barcelona tenet diwar ar pladen bonwe ol kan ar bed, ar VH oa dre ar bed, dre ar c'hana wenu, dre stol, hag aze e kanet e espanyolek hag e kastillanek dre stol. Hag ebrezonek rumba giz Barcelona kenavo diarol.
Atento!
Esta es la rumba de Barcelona.